кечээ парламентте билдирди. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Синоптиктердин маалымдашынча 18 февралда түнкүсүн Кыргызстандын кээ бир аймактарында, ал эми күндүзү көпчүлүк жерлерде жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүйрөөндө түнкүсүн -1, +4 градус суук, күндүз 1-6 градус болот. Талас облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 0-5 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн -3, +2, күндүз 2-7 градус. Ысык көл боюнда түнкүсүн -4, -9, күндүз +5 градуска чейин жылуу. Нарын дубаанда түнкүсүн -8, -13, күндүз 0-5 градус. Урматтуу угармандар, Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы дагы 10-15% кымбатташы мүмкүн экенин кечээги парламент жыйынында айтылды. Кыргыз өкмөтү буудай, өсүмдүк майы, шекер, унга болгон баанын кескин кымбатташын токтотуу үчүн чаралар көрүлүп жатканын жана каачылыкка жол берилбесин убада берүүдө. Эксперттер көмүскө экономиканы ачыкка чыгармайын, бааларды оздуктоо мүмкүн эместигин белгилеп жатышат. Бул проблема тууралуу кабарчыбыз Канымгүл Элкеева баяндайт.
Азык-түлүктүн айрыкча күнүмдүк керектелчү тамак аш продуктулары, ун, май, кум шекер, эттин кымбатташы элди бушайманга салып турган чагы. Баалардын өсүшү өзгөчө мугалимдер менен пенсионерлерге таасирин тийгизген айтылууда.
Малик Абдрахманов. 1 кило 200 грамм эт алдым, 320 сом. Бул чоң акча да пенсионер үчүн. Албасак болмойт да. Эмне кыласың? Бизден сурабайт да.
Өкмөт учурда өсүмдүк майы, шекер, унга болгон баанын кескин кымбатташын токтотуу үчүн чараларды көрүүдө. Экономикалык тескөө министри Учкун Ташбаев 17 февралда парламенттеги талкууда сырттан келген күнүмдүк керектелчү товарларга мамлекеттик төлөмдөр алынып салынганын кошумчалады. Ташбаевдин айтымында дүйнөдөгү кымбатчылыктан улам жыл аягына чейин Кыргызстанда дагы 10-15% баалар өсүшү мүмкүн.
Азыркы учурда баалардын түшүшү боюнча азыркы учурда сөз болбойт. Дүйнө жүзүндө баалар өсүп атат. Биз ошол баалар резко кымбаттап кеткенине каршы чараларды көрүп атабыз. Биздин прогноз боюнча орто эсепте 10-15% болот жылдын аягында. Биринчиден бул базарлардын жетишсиз, экинчиден биз азыр мындан буйрук бердик жергиликтүү бийлик ярмаркаларды кылыш керек. Бир жумада бир жолу ярмарка болуп туруш керек да. Ошондо эл билет, а мен бул жерге келсем мен ошол дыйкандан алып кетем.
Анткени менен айыл чарба министрлиги каачылыкка жол берилбейт деген убадасын берүүдө. Министр Төрөгулбеков дыйкан, завод жана саткан ишкананы чынжыр сымал бириктирүүчү атайын программа иштелип жатканын кабарлады. Анын айтымында өлкөдө азык-түлүк коопсуздугунун көрсөткүчү 80% болгондо республика кризиске учурайт. Учурда бул көрсөткүч 73% түзүдү.
Биз буудай боюнча өзүбүздү 63% камсыздаганбыз. Калган муну картошка, овощи, эт жагынан биз өзүн камсызданып атканбыз. Фактически норма потребления менен. Өкмөт ушул жыл болсо кант кызылчасы, күн карама, сафлор жана буудайдын аянтын көбөйтөлү деп буудай боюнча 63% 78% чыгарайлы деп атабыз. Шекер боюнча 13% 20% чыгарайлы деп атабыз. Суу май боюнча 22-24% чыгарайлы деп атабыз.
Эксперттер азык-түлүккө баанын кымбатташынын эки жагын белгилешүүдө. Биринчиси дыйкандарга жакшы, товарларын кымбат баада сатала жана мында айыл чарбасы өнүгүшү мүмкүн. Экинчиси айлыгы аз кызматкерлерге терс таасирин тийгизет. Арнамыз фракциясынан депутат Кожобек Рыспаевдин жүйөсү боюнча азык-түлүккө баанын кымбатташы өлкөдөгү кедей кембагалдардын санын көбөйтүшү мүмкүн.
Эми балардын өсүшүнүн кезисе кедейчилик көбөйөт деген болжомол бар. Бирок парламентке дагы, өкмөткө дагы мен ойлойм 40 эл убакыт бериш керек. Бул баанылды эле үчүн биздин тармактарыбыздын өкмөтүбүз аябай көңүл бөлүш керек. Өзүбүздө мисалы үчүн алмабыз, өзүбүздүн жер жемишибизди казактар сатып алып, ошол жерге упаковать этип, кооз кылып кайтып өзүбүзгө сатып атат. Бизде ошон үчүн эч качан көптөн бери бул маселелер каралган эмес. Сүт комбинаттар, эт комбинаттар жана башка жана биздин птица фабрикалар иштебей турат.
Мында мурдарак монополияга каршы мамлекеттик агенттик күнүмдүк керектелүүчү 10 чакты тамак аш продуктулардын баасын көзөмөлдөөгө уруксат сурап өкмөткө сунуш киргизген. Агенттиктин жетекчиси Бабырбек Жээнбеков бул маселе дагы деле чечилбей келаткандыгын Азаттыкка билдирди. Эксперттер болсо көмүскө экономиканы ачыкка чыгармайын, бааларды оздуктоо мүмкүн эместигин белгилеп жатышат.
Чаралар баарынан тезеранын ичинде баарды кошоп тиги соода сатып менен занимать эткен фирма компанияларын баарын легалдаштырып учет отчетун такташ керек. Анан ошого жараша салык салыш керек. Оор салыктарды салыш керек. Ошонун баарын легалдаштырып учет отчетун мындай ачык так кылып, андан кийин ошого көтөргөн баасына жараша түшкөн пайдага салык салмайынча буларды тизгиндөө эч мүмкүн эмес да.
Айрым депутаттар жана экономисттер учурда эртерээк дыйкандарга көңүл буруп айдап себүү иштерин баштоону сунушташууда. Материалдык резерв фонду запастын толук көлөмүн айтпаса дагы жетишерлик экенин кабарлоодо. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр экс депутат академик мугалим Бектемир Мурзобраимов билим берүү тармагын реформалоо окутуучулардын эмгек акысы боюнча кабарчыбыз Замира Кожобаевага берген интервьюну угуңуздар.
Бектемир мырза, мына декабрь айынан бери республикабыздагы мугалимдер айлык акынын аздыгына нааразы болуп митингке чыгып иш таштаган учурлар болду. Ошого өкмөт да бир аз реакция жасап, алардын айлык акысынын аз да болсо көтөрүүгө аракет кылып атат деңизчи. Бирок эми мына дагы өкмөт январь айынан баштап деп, андан кийин февраль айынан деп баштап деп, андан эми май айынан баштап көтөрөбүз айлыкты деп улам сооротууга өттү деген нааразычылыгы кайрадан күчөп, 1 марттан баштап кайрадан иш таштоого чыгабыз деп айтып атышат да. Деги эле ошол учурда мугалимдер өздөрүнүн укугун ойлоп, балдардын укугун тебелеп атышат, алардын билим алуу укугун деген дагы сөздөр айтылып атат.
Эми чындыгы айткан сөзгө өкмөт, жалпы бийлик жооп бериш керек. Эми парламент дагы муну колдоду эле. Айткандан кийин ар кандай жолдор менен эптеп жанагы сөзүндө туруп айлыгын айткан кишилерден баштап, айткан айдан баштап көбөйбөсө, алар дагы чыгышы мүмкүн. Себеби эмне? Башкалардын айлыктарын деле салыштырып көрүп атат да эми. Жалпы чиновниктердин айлыктарын, бардык айлыктарды салыштырганда мугалимдердики өтө эле аз болуп атпайбы? Алар эгерде митингге чыгып же талап койсо, буга таң калыштын кереги жок. Ага жеткирбей тезирээк чечиштин жолун ушу ойлош керек. Мүмкүнчүлүк бар. Мына илгертен жакшы сөз бар да эми, мугалимин унуткан келечегин куруткан деген. Бул эми өтө кыргызча караганда өтө маанилүү мазмундуу сөз да.
Ошол учурда өкмөт, депутаттар мугалимдердин айлык акыларын саноонун тартибин өзгөртүш керек деген пикирлерди айтып атышат да. Сиздин ушуга карата пикириңиз кандай өзүңүздүн?
Эми бул маселе кечээ эле чыгып калган жок. Ондогон жылдар бою ушул маселенин айланасында тиешелүү министрлик, мисалы жогорку кеңештеги социалдык саясат боюнча билим илим комитети коюп келген, анан айылда мугалимдер өздөрүнүн көйгөйүн, кыйынчылыктарын айтышкан, айлыктын аз болгондугуна байланыштуу эң жакшы мугалимдер Казакстанга, Россияга, анан көбүнчө бизнеске, коммерцияга өтүп кеткени бардыгына эле маалым өзү. Ушуга эч бир бийлик жакшы реакция кылбады да буга чейин. Мисалы мен дагы мына жогорку кеңеште 3 жолу депутат болуп, ошол комитетти иштеп, кийинки жылдары ушул комитетти башкарып, ушу билим илим боюнча комитетти. Ошондо атайын парламенттик угууну өткөргөнбүз. Анан бир топ облустарда көчмө жыйындарды өткөргөнбүз. Ошо мугалимдиктердин катышуулары менен жалпы райондун, областтын жетекчилерин. Ошондо ушу кечээки көтөрүлгөн маселелер абдан эле айтылган, дагы өкмөткө тапшырма да берилген. Анан булар али 15%, бир 20% жаш баланы алдагандай кылып кичине көтөрмүш болуп, мына көтөрдүк деп реакция болбоду да. Бир жагынан тиги Аскар Акаевич президент болгон мезгилде дагы мугалимдердин биринчи съездинде ушу абдан жакшы сөздү айтты эле. Мугалимдерге болгон мамиле жогорку кеңештин депутатына болгондой мамиледе болот деп айтылды, кол чабылды, ура ура. эртеси эле унутулуп калды.
Ошентсе делечи, Темир Мырза, мугалимдердин дарегинен дагы айтылган сын пикирлер көп да, алар акыркы убактарда ошол жалаң окуучулардан акча тыйын чогултуу менен алек болуп калышты, баягыдай бир балдарга чындап билим берүүгө аракет кылышпайт деген дагы пикирлер бар. Сиз айтсаңыз да, ушул билим берүү тармагын кандайча кылып бир жакшы жагына реформалоого болот?
Ну, эң биринчи кадам мына дагы айтам, башталды айлыкты көбөйтүү реформанын биринчи пункту да. А экинчи мектепте мугалимдердин сапаттуу сабак бериши. Туура, мугалимдерге болгон дагы претензия көп. Себеби көпчүлүгү мол тажрыйбасы болгон менен эски тартипте, эски усулда, методикадан сабак беришип, окуучулардын жалпы сабакка кызыгуусу төмөндөп кетти да. Экинчиден, жалпы эле коомдогу болуп аткан өзгөрүүлөр мугалимге болгон урматсызды бир атало жок кылып салды да. Мурдагыдай урматсыз жок. Окуучулар ошон үчүн кызыгышпайт. Себеби жалаң бешке окуса деле, диплом сатиче менен жогорку окуу жайын бүтсө деле кийин жыргап кеткен жери жок да. Начар эле болуп жүргөндөр коммерцияга же болбосо жанагы криминалдык элементтерге байланышта жыргап кууна жүрүшпөйбү? Ошолордун баары абдан терс таасирин тийгизип атат дейм. Убакыт өтө аз болгондуктан бул реформа тууралуу өтө бир кыска мөөнөттө айтыш абдан кыйын да. Айлыкты көбөйтүү менен катар системалуу дайыма мугалимдик кесипти күчөтө турган, мугалимдик кесипке мүмкүн болушунча тандоону жакшырта турган, анын окуучулар менен иш алып баруунун усулдарын өзгөртө турган талаптар, тиешелүү проекттер деле бар. Ошолордун баардыгын эми ирэттүү түрдө жүргүзүш керек да.
Бектемир Мырза, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге.
Академик мугалим Бектемир Мурзабраимовду кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартты. Обода Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан ушкай мазмуну. Кыргыз парламенти Владимир Путиндин ысмын Кыргызстандагы бир чокуга ыйгаруу жөнүндө мыйзам кабыл алды. Кыргызстанда күйдүргүнүн 1200 очогу бар. Тунистин мурдагы президенти тилсиз жатат. Бахрейн армиясы өлкө борборунда көзөмөл орнотту. Сиздер бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Борбор Азия университетинин изилдөөчүсү, билим берүүнүн доктору Дүйшөн Шаматов жакында эле Йемендан кайтып келди. Өзүңүздөргө маалым, бул күндөрү Арабия жарым аралынын түштүк этегинен орун алган Йеменде бийликти демократиялык өзгөрүүлөргө чакырган элдик толкундуулар өтүүдө. Дүйшөн Шаматов Йемендин Худжа шаарында бир ай жүрүп, бул өлкөдө билим берүү системасын өркүндөтүү боюнча атайын кеңеш берип келди. Дүйшөн Мырза менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеев өткөргөн маекти угуңуздар.
Йемен билим берүү жагынан Кыргызстандан эмне үлгү ала алат?
Эми Кыргызстан өзү дагы көп эле өнүккөн мамлекеттерден же болбосо өнүгүп келаткан мамлекеттерден үлгү алса болот билим берүү тармагында. Кыргызстан өзүнүн деле билим берүү тармагы абдан эле жакшы деп айтыштан алысмын. Йеменге барганда мен ошо Йемендеги билим берүүнүн системасын, ал жактагы билим берүүнүн азыркы акыбалын карап туруп, аябай эле өкүнүчтүү маселелерди көрүп мен күбө болдум. Алар көп нерсеге, мисалы үчүн биз Кыргызстандан болобу, башка өнүккөн мамлекеттерден болобу, көп нерседен өрнөк алса болот экен. Мисалы үчүн алардын дагы билим берүүнүн сапаты бул жакта калсын, көпчүлүк элдеринин билимге болгон муктаждыгы, мектепке болгон муктаждыктары да айкын көрүнүп турат. Ошондой эле статистикасын салыштырып кетсек, чоң жаштагы адамдардын Йемендин 70% эркектери гана, ошол эле учурда 30% гана аялдары гана сабаттуу деп эсептелип келет экен да. Демек көпчүлүк элдин катмарлары сабатсыз болуп эсептелет.
Анан азыр болсо мына өзүңүз билгендей Йеменде Египеттен кийин, Тунистен кийин элдик толкундоолор болуп, ушу өзүнүн өкмөтүнө, башкаруучу режимге каршы болуп атышат. Демек бул ушул социалдык маселелердин чечилбеген, анын ичинде билим алууга мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу дагы түрткү болуп атабы?
Йеменде болсо, ошол эле мен барган учурда дагы 1-2 жолу толкундоолор болуп, элдин нааразычылыгы мындай күчөп, элдердин да ошол жаңы бийлик, жаңылыктарга муктаждык болуп, алардын өздөрүнүн эңсөсү байкалып турат толкундоолордон. Бирок ошол эле учурда элдердин жакырчылыгы, элдердин баягы экономикалык жактан аябай кыйналгандыгы, алардын жумушсуздугунун өсүп баратышы, деги эле көп маселелердин толгонтой коюу маселелердин дагы ошол азыркы бийликке көптөн көп нааразычылыктарды туудурганы билинип турат да. Бирок ошол эле учурда дагы бир нерсени айтып өтүшүбүз керек. Алардын президенти мисалы үчүн ал акыркы 32 жылдан бери мамлекет башкарып келет. Негизги карама каршы чыккандар ошол Салих Али мырзанын бийликтен кетишин катуу талап коюшат да.
Дүйшөн мырза, айтсаңыз эми мына Египетте 20 күнгө чукул эл толкуп турду. Ошол эле учурда Египеттин армиясы коопсуздукту камсыз кылып, армия бул жерде өзүн эң мыкты көрсөтө алды десек болот Египетте. Йеменде коопсуздукту камсыз кыла турган күчү барбы?
Менимче Йемендеги болгон акыркы тилешүүлөрдө көптөгөн өлкөлөрдөн айырмаланып, борборлоштурулган бийликтин анчалык күчкө эмес экендиги дагы менин байкоомчо айкын болуп турат да Йемендеги. Бирок ошол эле учурда айта кетчү нерсе, Йемендин өзүндө дагы толгонду токой абдан көп башка мындай конфликттер, бири бирине болгон карама каршылыктар, согуштар көптөгөн болуп келген. Ошондуктан кээ бир көптөгөн адамдар азыркы Али Абдалла Салихти кайрадан эле алар дагы колдоп турушат. Себеби сиздерге маалымбы, маалым эмес билбейм, азыркы учурда дагы Йемендин түндүгүндө жайгашкан шия Йемендиктер сунни диндеги экөөнүн ортосунда көптөгөн мындай согуштар жакында эле басаңдай баштады да. Андан башка дагы көптөгөн түндүк Йемен менен түштүк Йемендин ортосундагы проблемалар бар. Ошол эле учурда Йемендин түндүк чыгышында жайгашкан жерлеринде мындай аябай радикалдуу террорист группалары бар. Ошондуктан бул Йемендин азыркы бийлигин колдогондор дагы көп. Себеби азыркы бийлиги жок болуп кетсе, демек Йемендеги баш аламандык өтө күчөйт деген коркунучтар да бар.
Египеттеги инкылап, Тунистеги инкылап азыр Йемен, Алжир, Бахрейнге чейин жетти. Анын ортосуна Марокко менен Сирияда дагы инкылапчыл топтор пайда болуп атканы маалым болуп атат. Эмне үчүн араб чөлкөмүндө ушул көтөрүлүштөр азыр пайда болду?
Менин байкашымда караганда бул араб өлкөлөрүндө азыркы болуп жаткан толкундоолор бул дүйнөлүк башка мамлекеттер ар кандай ойлорду да туудуруп атат да. Мисалы үчүн илгертен баштап батыш өлкөлөрүндө негизинен араб өлкөлөрүн жөнүндө мындай төмөн караган бир ой пикир бар болчу да, бул арабтардын колунан эмне келет эле, булар дайым өздөрүнүн баягы шейхтеринин бийлигинен чыга албайт, булардын колунан эч нерсе келбейт деген дагы ойлор, баягы ойлорду азыркы инкылаптар жокко чыгарып атат. Себеби арабтардын колунан деле келет экен, алар деле мындай Египетте болобу, Тунисте болобу, алардын да каалогону, эңсегени бул боштондук экен. Мындай прогрессивдүү топтордун же болбосо жакы чеккен адамдардын, алардын мына чыдамы чегине жетти, бакты жеп эзилүүгө жеткенин чеги жетти дагы. Демек алардын башка бунан бияка мындай акыбалы жетпей калды, алардын өздөрүнүн чыдамы дагы түгөдү. Ошондуктан мен биз өзүбүз жасайт дегенбиз, чогуу жасайбыз деп туруп, менин менимче ушул мындай өздөрүнүн жүрөгүнөн чыккан нерселер болуш керек деп мен баа берет элем.
Араб өлкөлөрүндөгү бир режимге, бир башкаруучу үй бүлөгө болгон нааразылык, анын натыйжасында бийлик алмашуу Борбор Азия чөлкөмүнө да келет деп ойлойсузбу?
Негизинен араб өлкөлөрүндөгү азыркы толкундоолор аягына ийгиликтүү чыга элек дагы эле. Анан ал толкундоолордун кайсы тарапка кетип калат, кандай нукта кетип калат, анан жана ошол билгени туура нукта пайдаланып, демек элдин чыныгы бийлиги болуп калабы, же болбосо башка бир адамдар ушул эмени, инициативаны уурдап качып башка багытта колдонуп кетеби, бул азырынча күдөмөк болуп турат. Азырынча эч ким ага кепил боло албайт. Мен Борбордук Азияда жашап иштеп жатканым үчүн мындай комментарийларды бербей эле коеюн. Менин өзүмдүн жеке мындай позициям, өзүмдүн мындай турмушка болгон көз карашым бул кескин эле түрдө өзгөртүүлөр менен эмес, бара бара билим берүү аркылуу адамдардын аң сезимине жеткизүү менен сөзсүз эле барып туруп кетсин кетсинди үйрөтпөстөн, мен өзүмдүн салымымды кошуп Кыргызстандын атуулу болуп туруп Йеменге барганда бир аз болсо дагы алардын мындай билимге болгон мындай ушунчалык муктаждыгын көрүп туруп, өзүм дагы барып сабакка кирип туруп баягыларды биринсеге үйрөтүшкө аракет кылдым. Алардын айыл жерине барып туруп ушунчалык билимге муктаждыгын, эңсегенин, чаңкаганын көрүп туруп, өзүм дагы мындай аябай ыймандым, ыраазы болдум. Демек мындай келечектүү таасир бере турган болсо, менимче ушу билим берүүдөн баштап туруп, билимди жакшылап, аларга жакшы сапаттуу билим берсе, Йемендин атуулугу болобу, кайсы мамлекеттин атуулугу болобу, алар дагы жакшы инсандар, прогрессивдүү инсандар көбүрөөк болуп туруп, алар дагы бийликке келет эле, ошондо элдин турмушу оңой болот эле. Сөзсүз түрдө буну биздин көпчүлүк адамдарыбыз күткүсү келбейт. Себеби бул 50 жылдык, 100 жылдык иштер, 20 жылдык, 30 жылдык, бизге 1-2 жыл ичиндеги инкылап керек.
Доктор Дүйшөн Шаматов менен кабарчыбыз Гүлайма Шакеева маектешти. Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев жарандык коом менен биргелешип иштөө демилгесин көтөрүүдө. Кечээ министр бир катар жергиликтүү укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрүнө чогуу чаран иштөөнүн жол жобосун тартуулады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Министр Зарылбек Рысалиев укук коргоочулар менен баарлашкан кезде азыр эл ичинде милиция тууралуу терс пикир басымдуулук кыларын, буга негизинен тартип коргоо органдарынын кемчиликтери себепчи экенин мойнуна алды.
Мынау эки революция өткөндөн кийин өзүңүздөр көрүп атасыздар. Милиция кызматкерлеринин өзү эле мынау кийимин кийип көчөгө чыкканын өзү эле бул душмандай көрүнөт да кээ бирлерчи. Кызматкерлердин арасында дагы баягы кадровый маселелерибиз, тартип дисциплина жагыбыз деле азыр ойдогудай эмес.
Буга улай министр соңку убакта милиция өзүнүн тикелей милдетин дээрлик аткарбай калганын белгиледи.
2010 жылга алып карасак, биздин ишибиздин 70-80% биз көчөлөрдөн өткөрөт. Митинги, антимитинги, шествие тигиндей мындай болуп отуруп элечи. Анан кийин выборы, анан кийин референдумы аларды айтып эле коет. Именно биз ошол жерде турабыз да, өзүбүздүн түздөн түз тикен милдеттерибизди аткарганга жолдорчулук көп да.
Милиция башчысы күч органынын ишин жакшыртуу үчүн жарандык коомду жардамга чакырды. Министрликтин бардык бөлүмдөрүндө коомдук байкоо кеңештерин түзүп, буга алгачкы кадам болгонун айтты. Ички иштер министрлигинин илим изилдөө борборунун жетекчиси Шамшыбек Мамаров укук коргоочулар менен мындан ары такай иштеши турганын айтууда.
İç işler kızmatının özgörtü, anı reformalı bu, çalpı koğumduk iş borç gerek de, mamleket, hükümet, öz alış gerek bu demilgene. Anan, jarandık koğum, şu bey hükümetimiz uyumları, oku korulsa bizge tığız jardan beriş gerek de.
Jarandık koğum korupsağa karşı bey hükümet uyumunun ekspert abdı Kerim Aşıraf, milice elge cüzün buru üçün, en oğulu kıynoğulurda azaytu zaral eken belgeledi.
Bu kıynoğu göp. Өзгөчө мынау чоң шаарларда баягы эл көптүк болуп бири бирин таанып алган жерлерде өзгөчө милиция тарабынан анын ичинде да өзгөчө жанагы оперативдик кызматчылар тарабынан кыйноолор көп.
Эркиндик күнү бейк мат уюмунун жетекчиси Сардар Багышбеков ички иштер министрлиги коомчулук менен иштешүүгө даяр экенин эми иш жүзүндө бекемдеши керек деп эсептейт.
Бүгүнкү күнү министерство кандай деген критикалар түшүп атат. Кээ бир жерде мындай даже необоснованный ошол жеринен укук коргоочу организациялар менен чогуу иштеп көбүлө аракеттерди кылса болот. Бир жагынан милиция кызматкерлердин өздөрүнүн укуктарын коргогонго жана болгон бүгүнкү проблемаларды түз-түз ушу МВДнын башкы жетекчилерге жеткизүү. Ошол негизги азыр бизге жакшы шарт түзүлүп берип атат да, ошону колдонгонго аракет кылабыз.
Ички иштер министрлигинде буга чейин деле жарандык коом менен биргелешип иштөө аракеттери болуп келген. Бирок мындай аракеттер көбүнчө кагаз бетинде кала берчү. Адатта укук коргоочулар менен милиция кызматкерлеринин өз ара тынымсыз каймайтуушулары гана журттун эсинде калган. Эми чындап тыгыз кызматташууга өтөр бекен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргыз гезиттерине баяндама менен микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Алиби гезити Борбор Азиядагы эркин базар институтунун директору Сейитбек Усмановдун жоопкерчиликтүү өкмөт бизди качан болот деп аталган макаласын окурмандардын талкуусуна таштады. Автор өкмөткө 5 министрликти гана сунуш кылган. Ошондой эле алардын жоопкерчилиги менен кандай иштерди аткарарын аныктап берген. Гезитке коомдук ишмер Кемелбек Ашыралиев маек куруп, кечээде Акаев менен Бакиевди Баатырга теңеп, мактап жактап жүргөн аксакалдар дагы эле акыл үйрөтө баштаганын, учурда абалыбыз оор болуп турганын, ошондой болсо дагы эркек дегендерибиз бири биринен кызганып, бири бирине ыраа көрбөй жатып араң дегенде бир жылга президенттик тизгинди берип, президент болуп иштеп жаткан Отунбаеванын акылы тунуктугун, коңшуларда да эл аралык чөйрөдө да кадыр баркы күчтүү экендигин белгилеп, азыр бизге шайлоонун ызы чуунун кереги жок эле. Ансыз деле жаңы мыйзамга ылайык президенттин деле жир каткан полномочийлери жок экен. Ошондуктан Отунбаеванын өлкөбүз жерден боорун көтөргөнчө мөөнөтүн узартып койсок деген пикирлерге кошулар элем. Келгенине бир жыл боло элек, жок дегенде мөөнөтүн бир жылга узартуу керек деген ойду айтты. Кыргыз руху гезити мамлекеттик машина криминалга согуш баштады деген баш макала менен бүгүнкү санын ачты. Уюшкан кылмыштуу топтун ана башчыларынын аттарын атап, балыкты тазалоо бу жолу башынан башталганын белгилеп, эми ар кандай коркутуп үркүтүүлөр болоорун, демек Батукаев менен Анапияевдин өкүм зордугунан коркпой эле иш улантыла берсе майнап чыгаарын, анткени кандай болгон күндө дагы мамлекеттик машина деген өтө кубаттуу күч экендигин, кокус мына ушул күчтү оппозицияга эмес криминалга каршы чындап багыттай турган болсо, кылмышкерлердин тамырын 24 сааттын ичинде кыркып коюуга болоорун кеп кылды. Кыргыз туусу кесити, бул санын ынтымагың бар болсо айылың менен журтка тең болоорсуң, ынтымагың болбосо ит менен кушка жем болорсуң деген накыл сөз менен ачып, улуттар аралык араздашууну болтурбоого элдик дипломатиянын орду барбы деген суроонун алдында улуттук университетте болуп өткөн кереге кеңештеги ойлорду жарыя кылды. Жумушсуздук кылмыштуулук алып барууда, инвестерлорду сырттан истейбиз, а өзүбүздөгү мүмкүнчүлүктөрдү неге иштете албайбыз? Ток жумуртка басып жатса жөжө чыгат, а мамлекет акцияларды басып жатса зыяндан башка пайда жок деген макалаларда кыргыз туусу кесиптин жаңы санында жарыяланды. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Кесип баянды Шайлообек Дүйшөев даярдады. Берүүбүздү эртең мененки берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Саламат болуңуздар.